Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Moise Ardelean.
Frați și surori, am ajuns cu studiul Vechiului Testament la 1 Împărați, capitolul 22. Acest capitol prezintă o pagină importantă și interesantă din viața lui Israel. În acest capitol citim despre sfârșitul, despre moartea unuia dintre cei mai răi împărați al lui Israel. Și Ahab a murit în tocmai cum a profețit Ilie, imediat după ce Ahab împreună cu Izabela au pus la cale moartea lui Nabot. Aș vrea cu ajutorul Domnului să ne uităm cu atenție în acest capitol, pentru că avem câteva lucruri extrem de importante de învățat. În mod deosebit, eu voi sublinia două dintre învățăturile pe care este bine să le cunoaștem, pentru că ne sunt de folos în aceste vremuri de pe urmă în care trăim. Frații și surori, capitolul începe spunând că după 3 ani de zile a fost din nou război între Israel și Siria. Puțin mai înainte, în 1 Împărați, capitolul 20, Biblia ne spune că în 2 ani la rând a fost război între Israel și Siria. Și de fiecare dată Israelul condus de Ahab a câștigat războiul. Împăratul Siriei atunci a fost Ben-Hadad. A urmat 3 ani de liniște și după aceea a revenit războiul între Israel și Siria. De altfel, dacă ne uităm în toată istoria, vom vedea că între cele două țări, între cele două popoare, au fost mereu războaie. Chiar și acum, știți bine, unii dintre dumneavoastră, sunt probleme serioase în Orientul Mijlociu. Acum vreau să vorbesc despre ce s-a întâmplat atunci. Sunt vreo 2800 de ani de atunci. S-a întâmplat un război între Israel și Siria. Și cum anume? Biblia spune că Ahab, care avea 2 victorii în trecutul apropiat asupra Siriei, voia să pornească împotriva acestui popor ca să recâștige cetatea Ramot din Galaad. Și s-a dus la război împreună cu Iosafat. Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a aliat cu el și au fost de acord să meargă împreună și să recâștige această cetate. Dar era obiceiul bun al acelor vremuri ca împărații lui Israel, înainte ca să pornească într-un război foarte greu, să-l întrebe pe Domnul. Pentru că mereu în poporul lui Dumnezeu au fost proroci. Și Iosafat, care a fost un împărat bun, spune Biblia, a ridicat această problemă înaintea lui Ahab. Bine, bine, i-a spus Iosafat, sunt de acord să merg cu tine. Mergem împreună la război. Mergem să recâștigăm Ramotul din Galaad. Dar înainte ca să mergem, haide să-l întrebăm pe Domnul. Ahab era un împărat rău, care avea vreo 400 de proroci ai lui. Nu ai Domnului. Erau ai lui. Erau un fel de proroci de serviciu, care îi proroceau întotdeauna bine și îi proroceau așa cum el voia să audă. Și când Iosafat a ridicat această problemă, a întrebat pe Domnul, hai să-l întrebăm pe Domnul și apoi să mergem la război. El și-a chemat imediat cei 400 de proroci, care au vorbit toți ca unul. I-au dat acordul și i-au garantat biruința. Dar Iosafat, care era omul lui Dumnezeu, simțea că lucrurile nu stau așa. Un om care are Duhul lui Dumnezeu simte când un proroc care prorocește este al Domnului sau nu este al Domnului. Se simt lucrurile. Și Iosafat a spus, nu mai este încă un proroc aici prin care am putea să-l întrebăm pe Domnul? Ahab știa de Mica. Probabil că mai avusese experiențe cu el. Și a spus lui Iosafat, mai este încă unul, dar el îmi prorocește numai rău întotdeauna. La insistențele lui Iosafat, Ahab l-a chemat pe Mica. Și Biblia spune că Mica a venit, i-a parodiat la început pe Ahab și pe prorocii lui, i-a batjocorit, dacă vreți, iar după aceea a spus mesajul pe care l-a avut din partea lui Dumnezeu. Era o confruntare nu ușoară pentru Mica, într-un fel, pentru că el singur avea un mesaj și cei 400 de proroci al lui Ahab proroceau altfel. Presiunea asupra lui Mica a fost extraordinar de mare. Dar cu toate insistențele celor 400, cu toate insistențele lui Zedechia, care l-a lovit peste obraz, Mica a rămas la ceea ce Domnul i-a spus și a arătat foarte clar că războiul va fi pierdut. Și s-au dus la război și s-a întâmplat nu cum au spus cei 400, ci s-a întâmplat așa cum a spus Mica, pentru că Mica vorbea din partea Domnului, iar cei 400, vom vedea, vorbeau din partea diavolului. Frați și surori, multe învățături am putea scoate din acest capitol din Vechiul Testament. Dar spuneam în cuvântul meu introductiv că voi insista asupra două învățături pe care le consider extrem de importante pentru noi. Copiii lui Dumnezeu care trăim în secolul 21 și care vrem cu orice chip să avem parte de răpire. Vrem să rămânem în credința adevărată. Vrem să slujim Domnului. Nu vrem să ne abată de la calea sfântă niciun vânt de învățătură greșită. Nu vrem să auzim un glas străin, ci vrem să urmăm glasul Domnului Iisus Hristos. Și vrem să vedem clar care sunt vremurile în care trăim și care sunt pericolele care ne pândesc la fiecare pas. Și prima învățătură asupra căreia vreau să insist este legată de prorocul care vorbește din partea lui Dumnezeu. Prorocul bun, prorocul care le spune oamenilor ce îi spune lui Domnul, nu adaugă și nici nu scoate nimic, nu alterează mesajul, ci vine înaintea adunării sau înaintea persoanei și spune exact ce i-a spus Domnul. Unii proroci fac greșeli mari, fie că și interpretează ce au primit, fie că mai adaugă sau mai scot din ceea ce Domnul le-a spus. Și rezultatul știți care este? Unul negativ. Dar Mica a fost un proroc al Domnului. A fost un om care a avut mesaje din partea lui Dumnezeu și le-a transmis acolo unde trebuia să le transmită. De data aceasta n-a fost confortabil pentru Mica să se prezinte înaintea lui Ahab, un împărat rău care a distrus prorocii în Israel, un om rău care era în stare de orice. Dar când Domnul îl cheamă pe un proroc, el se duce și el transmite mesajul lui, indiferent care vor fi consecințele. În versetul 14 sunt scrise cuvintele lui Mica. El s-a prezentat înaintea lui Ahab. Acolo erau și cei 400 de proroci și presiunea asupra lui era foarte mare. Solul care l-a chemat din partea lui Ahab i-a spus, toți au prorocit așa, când vei ajunge înaintea împăratului, prorocește și tu la fel. Dar ce a spus Mica? Viu este Domnul, că voi vesti ce îmi va spune Domnul. Un proroc adevărat nu se lasă influențat de oameni niciodată. Chiar dacă ar fi împăratul sau președintele care stă înaintea lui, oricât de mare ar fi numărul de oameni care ar exercita presiunea asupra lui și ar încerca să-l influențeze, El spune numai ce îi spune Domnul să transmită, chiar dacă a trebuit să moară pentru ceea ce spune, chiar dacă a trebuit să stea la închisoare ca și Mica, a fost trimis în închisoare și a fost hrănit cu pâinea și cu apa întristării, dar a spus numai ce Domnul i-a spus să transmită. Apoi citim în Deuteronomul, capitolul 18, că Domnul i-a spus lui Moise și le-a spus evreilor că un proroc adevărat se poate recunoaște după cum se împlinesc prorociile lui. Și Dumnezeu a spus foarte clar, dacă un proroc va avea un mesaj și se va împlini ceea ce spune, înseamnă că Dumnezeu a vorbit prin el. Iar dacă nu se împlinește ce spune, înseamnă că a vorbit din îndrăsneală. Și înțelegem din cuvântul Domnului că pentru proroci există trei surse de inspirație. Dumnezeu, care prin Duhul Sfânt vorbește prin prorocii lui. O altă sursă este omul sau îndrăzneala personală. Și există proroci care vorbesc din îndrăzneala lor. Și a treia sursă este direct diavolul, care se exprimă prin anumiți proroci. Mica era un proroc al lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu vorbea prin el. Și putem verifica imediat că ce a spus Mica s-a împlinit. Mica a spus, văd Israelul risipit pe munți. Și Mica a văzut foarte clar că Ahab va pierde războiul. Israelul se va risipi și Ahab urmează să fie omorât. Și noi știm cum s-au petrecut lucrurile. Chiar dacă l-a trimis la închisoare pe Mica, Ahab se pare că a ținut puțin cont de ce a spus acest profet pe care el nu l-a grăia. Când s-a dus la război cu Iosafat, i-a spus lui Iosafat, tu rămâi îmbrăcat în haine împărătești. El s-a îmbrăcat în haine obișnuite, ca nu cumva să-l vadă sirienii și să-l omoare și să fie cum a spus Mica. Dar Biblia ne spune, eu mă cutremur când citesc versetul 34, din 1 Împărați, capitolul 22. Iosafat era îmbrăcat în haine împărătești și era clar că este împărat. Ahab nu era îmbrăcat în haine împărătești. Dar citim în versetul 34. Atunci un om a tras cu arcul la întâmplare și a lovit pe împăratul lui Israel la încheietura platoșei. Un om din tabăra sirienilor a tras cu arcul la întâmplare și săgeata aceea trimisă de omul acela a ajuns direct în trupul lui Ahab, la încheietura platoșei, și l-a rănit de moarte. Și s-au împlinit cuvintele lui Ilie care a spus, în locul în care câinii au lins sângele lui Nabot, vor linge și sângele tău. Omul a tras cu arcul la întâmplare, Ahab a murit, și imediat după aceea, câinii au lins sângele lui exact acolo unde au lins și sângele lui Nabot. Când vorbește un proroc din partea lui Dumnezeu, se împlinește ceea ce el spune. Oricare ar fi măsurile pe care le au oamenii, care nu cred și vor să împiedice lucrarea lui Dumnezeu. Eu am obiceiul să spun uneori, dacă Domnul vorbește, dacă el anunță că se va întâmpla ceva, nu trebuie să îl ajut eu pe Dumnezeu să împlinească ce a spus. V-am mai spus și altă dată, când eram în spital în decembrie 2000 și când doctorul mi-a spus, dacă nu te operezi în 3 ceasuri mori, eu mi-am adus aminte de visul pe care l-a avut un frate cu privire la mine. Și am încercat ca și om să amân operația pentru mâine dimineață, gândindu-mă la rugăciunile bisericii și la ungerea cu un de lemn. Dar când el mi-a spus, nu se poate, știți ce am gândit în mintea mea? Doamne, Dacă visul este de la tine, păi nu forțez eu, nu te ajut să-l împlinești, pentru că tu ești Dumnezeu. Tu poți lucra cum eu nu mă gândesc și să împlinești ce ai anunțat prin vis, dacă visul a fost din partea ta. Și visul a fost din partea lui Dumnezeu și n-am fost operat nici până astăzi. Un om a tras cu arcul la întâmplare. Și cel care n-a vrut să meargă la război îmbrăcat în haine împărătești, a fost doborât de săgeata aceea care a venit din întâmplare. Am zice noi ca oameni. Dar sfârșitul lui era hotărât să aibă loc atunci și acolo. Și săgeata aceea a venit chiar la încheieturea platoșei ca să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu spus și prin Ilie și prin Mica. Când Dumnezeu vorbește, se întâmplă. Profeția care vine din partea lui Dumnezeu se împlinește. Și eu cred că noi care trăim în secolul 21 avem nevoie de astfel de proroci. Nu ca cei 400, avem nevoie de proroci ca și Mica, ca și Ilie, ca și mari proroci ai Vechiului Testament pe care s-a putut conta. Când venea un cuvânt din partea lui Dumnezeu, oamenii de bună credință, oamenii credincioși, știau că este așa. Pe cuvântul lor se poate merge la război. Pe cuvântul lor se poate începe o acțiune. Avem nevoie de astfel de proroci. Doamne, dăruiește-ni! Biserica ta are nevoie de voci profetice, dar de oameni prin care să vorbească Dumnezeu. Nu de oameni care să vorbească din îndrăzneală. Nu de oameni care să devină canale de comunicare pentru cel rău la un moment dat. Avem nevoie de proroci, de oameni care să vorbească sub inspirația Duhului lui Dumnezeu. A doua învățătură pe care vreau să o prezint, o consider extrem de importantă pentru vremurile de pe urmă pe care noi le trăim. Și această învățătură o extrage din vedenia pe care a avut-o Mica, prorocul lui Dumnezeu. Când solul trimis de Ahab l-a chemat să vină și să prorocească, el credem că s-a rugat lui Dumnezeu și a avut o vedenie foarte interesantă. Vă spun sincer, m-am aplecat asupra acestei vedenii și m-am gândit destul de mult la ea, ca nu cumva să dau o interpretare și o învățătură greșită. Mica spune că l-a văzut pe Dumnezeu stând pe scaunul său de domnie și a văzut toată oștirea cerurilor stând lângă el la dreapta și la stânga. Și Domnul a ridicat în cer următoarea problemă. Cine va amăgi pe Ahab ca să se suie la Ramot din Galaad și să piară acolo? Să încercăm să ne imaginăm adunarea aceea care a avut loc în cer. Mica l-a văzut pe Dumnezeu stând pe scaunul său de domnie și toată oștirea cerului stătea alături de el și la stânga și la dreapta. Mi-am adus aminte de ce citim în Iov, capitolul 1. Acolo se spune că fiii lui Dumnezeu au venit înaintea lui Dumnezeu și s-a prezentat acolo și diavolul. Cred că acest termen, oștirea cerului, îi cuprinde pe îngerii buni, dar se referă și la cei răi. Toți erau acolo, sau cel puțin parte dintre cei răi erau prezenți acolo. Și Dumnezeu este Cel care a avut această inițiativă. El a ridicat această problemă. Cine se va duce să-l amăgească pe Ahab să meargă la război pentru că trebuie să moară? Sentința față de Ahab fusese dată. El a fost un împărat foarte rău. În așa situație spirituală l-a adus pe Israel, încât Ilie a spus, tu ești vinovat, că poporul șchioapătă de amândouă picioarele. El a fost vinovat pentru idolatria din Israel. A fost vinovat pentru faptul că nu l-a omorât pe Ben-Hadad când a câștigat războiul cu Siria. A fost vinovat de moartea lui Nabot. Paharul lui s-a umplut. Dumnezeu îl judecase pe Ahab și el trebuia să plătească, așa cum a spus Ilie. Și hotărârea sfârșitului lui Ahab s-a luat în cer. Sigur, pare foarte interesant și probabil că n-avem răspunsuri la toate întrebările care se ridică atunci când citim despre vedenia lui Mica. Cine se va duce să-l amăgească pe Ahab? Și Biblia ne spune că au fost mai multe oferte în cer. Sigur, mai multe duhuri rele, pentru că numai duhurile rele amăgesc. Nu un duh bun, nu un înger bun, ci numai duhurile rele care în obrăsnicia lor au apărut acolo înaintea lui Dumnezeu. Și Biblia ne spune că unul dintre duhuri a spus: mă voi duce și voi fi un duh de minciună în gura prorocilor lui Ahab. Nu erau prorocii lui Dumnezeu cei 400, erau a lui Ahab. Cel mai des au vorbit din îndrăzneală. Dar prorocii care vorbesc din îndrăzneala lor riscă la un moment dat să devină unelte ale diavolului și diavolul să vorbească prin ei. Dacă cineva dintre cei care mă ascultă a îndrăznit vreodată să spună așa vorbește Domnul și n-a fost sigur că Domnul vorbește, sfatul meu este să se oprească, pentru că și-asumă riscuri extraordinar de mari. La un moment dat s-ar putea să vorbească diavolul prin el. Dar dacă ești sigur că Domnul vorbește prin tine, vorbește din partea Domnului, că nu te oprește nimeni și nu te-am putea opri și dacă am încerca. Și repet, nimeni nu te poate opri. Dacă Aham nu l-a oprit pe Mica, Aham nu l-a oprit pe Ilie, Irod nu l-a putut opri pe Ioan Botezătorul, noi nici atât. Mica a avut această vedenie și a văzut că un duh rău s-a angajat că el îl va amăgi pe Ahab. Va fi un duh de minciună în gura prorocilor lui Ahab. Și așa s-a întâmplat. Cei 400 au prorocit inspirați de duhul acela rău. Ahab a fost amăgit. A intrat în război și și-a găsit acolo sfârșitul. Frații mei, Dumnezeu a îngăduit această lucrare de rătăcire pentru Ahab, pentru că a respins adevărul. N-a iubit adevărul. Dacă el era un împărat care iubea adevărul, iubea pe Dumnezeu, Dumnezeu nu l-ar fi lăsat să se rătăcească. Nu l-ar fi lăsat să fie dus în eroare de cei 400 de proroci. Dar a îngăduit Dumnezeu pentru că el toată viața lui a respins adevărul. Biblia vorbește în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, despre o lucrare de rătăcire care va veni peste lumea întreagă. În mod deosebit, Scriptura vorbește despre țara lui Israel, vorbește despre evrei, dar problema este pentru toată lumea. Acolo se spune foarte clar, datorită faptului că oamenii nu-L iubesc pe Dumnezeu și n-au primit adevărul, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire. Și lucrurile acestea se vor întâmpla în vremurile de pe urmă. Înainte ca să fie descoperit omul fără de legi, potrivnicul, acela care se va înălța mai presus de tot ce este Dumnezeu și se va așeza în templul lui Dumnezeu, în Sfânta Sfintelor, va veni lepădarea de credință. Și lepădarea aceasta de credință, eu cred că a și început. E o lucrare de rătăcire care pe mine mă înfioară de multe ori. În ultima vreme, mai mult ca oricând, diavolul face ce a făcut pe vremea lui Ahab. Atunci duhul rău a fost un duh de minciună în gura fiecăruia dintre cei 400 de proroci al lui Ahab. Astăzi, diavolul depune eforturi uriașe ca să lovească în centrul, în punctul central al credinței noastre. Știți care este învățătura fundamentală și centrală a credinței creștine? Divinitatea Domnului nostru Iisus Hristos. Faptul că El este Fiul lui Dumnezeu și El este Mântuitorul lumii. Poate că spuneți că vorbesc cam îndrăzneți. Dar diavolul este acela care în aceste vremuri i-a făcut pe unii oameni înțelepți în felul lumii acesteia să aducă pe tapet, să aducă în atenția lumii întregi Evanghelia apocrife, cum este Evanghelia după Maria Magdalena, Evanghelia după Iuda, Evanghelia după Toma, și să încerce oamenii aceștia, folosindu-se de aceste scrieri necanonice, să ne arate că Iisus Hristos n-ar fi atât de mare cât credem noi, că Iisus Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu. Încercând diavolul în felul acesta să ne slăbească credința, oameni de cinematografie și oameni de litere se întrec în aceste zile să toarne filme și să scrie împotriva Fiului lui Dumnezeu. Este o lucrare de rătăcire. Sfatul meu pentru aceea pe care îi păstoresc pentru o vreme este să nu se uite la niciun film. Vei spune, ești depășit. Nu știu dacă sunt sau nu sunt depășit de vremuri, dar sfatul meu tinerilor este: nu vă uitați la niciun film. Nu vreau să-i văd pe actorii care trăiesc în desfrâu și care vor strecura întotdeauna erezii nimicitoare. Diavolul îi capacitează pe artiștii vremurilor noastre să ne aducă în fața ochilor o evanghelie deformată, denaturată. Nu evanghelia autentică pe care ne-a lăsat-o Domnul în Sfânta Scriptură, pentru că diavolul vrea cu orice preț să ne amăgească și pe noi. Dar noi nădăjdim și credem că având Duhul lui Hristos, nu vom fi prinși de această lucrare de rătăcire, de amăgirea vremurilor de pe urmă. Frați și surori, durile întunericului lucrează cu o putere extraordinar de mare. Diavolul răcnește ca un leu și vrea să ne sfâșie. Credința multora slăbește. Mulți se lapădă de credință. Sunt vremurile premergătoare apariției anticristului, care va lucra cu toată puterea satanei, va face semne și minuni. Înainte ca el să fie crezut de lume, omenirea se va lepăda de credința adevărată și evreii și lumea întreagă vor vedea în fiara care se va ridica Salvatorul. Dar noi l-am găsit pe Mesia. Noi îl cunoaștem pe Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. El a murit pentru noi pe crucea de la Golgota. Vrem să ne legăm de El cu toată puterea. Respingem toate învățăturile nebiblice. Credem că și cu ajutorul lui Dumnezeu nu vom cădea în capcanele întinse de diavolul. Nu vom fi amăgiți de lucrarea pe care diavolul o face în aceste vremuri de pe urmă. Este amurgul istoriei. Sunt vremurile sfârșitului. Semnele apocaliptice se văd și sunt văzute de aceia care au ochii deschiși. Sfârșitul este aproape. Domnul nostru este aproape. Frații mei, chiar dacă rămânem singuri ca și mica altădată, Chiar dacă ne vor arunca în închisoare și ne vor da pâinea și apa întristării, să nu dăm înapoi. Cu noi este Dumnezeu. Domnul este mai mare decât Ahab. Dumnezeu este mai mare decât Irod și decât toți împărații pământului. Vrem să rămânem credincioși Domnului, orice s-ar întâmpla. Lui Mica, Dumnezeu i-a arătat un tablou din cer. E o discuție foarte interesantă. E o discuție asupra cărei au zăbovit teologii de-a lungul vremurilor. Dar există aici câteva certitudini. A fost atunci o lucrare de rătăcire pentru că Ahab trebuia să piară. Va fi o lucrare de rătăcire în vremurile de pe urmă pentru cei care au respins adevărul și n-au acceptat dragostea lui Dumnezeu. De aceea, frații mei, noi trebuie să ne rugăm în fiecare zi să ne dea Domnul un duh de veghere, să nu fim amăgiți, fraților, să nu ni se clatine picioarele, să cerem Domnului în fiecare zi să ne umple de Duhul Său cel Sfânt, să nu fim mânați încoace și încolo de niciun vânt de învățătură nebiblică ce vine din partea vrășmașului, ci noi să rămânem ancorați în Scripturi. Când le-a scris Galatenilor, Pavel a spus, dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni cu o altă evanghelie, să fie anatema. Noi avem o singură evanghelie, avem o singură carte la care vrem să rămânem și Dumnezeu să ne ajute. Biruința întotdeauna este a Domnului. Pare pentru o vreme că va câștiga și vrășmașul, dar să știți că biruința finală este a Dumnezeului în care noi credem. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să ne ajute El să prețuim prorocii buni și să-i respingem pe cei răi cu curaj. Să ne ajute Domnul apoi să veghem, încât să nu fim amăgiți, chiar dacă ar fi 400 de proroci al lui Ahab, chiar dacă ar fi o mulțime mare de emisari ai nu știu cui, și am rămâne singur la un moment dat ca și Mica. Nu suntem singuri niciodată. Martin Luther spunea, eu și cu Dumnezeu formăm majoritatea, tu și cu Dumnezeu formezi majoritatea, tu și cu Domnul vei birui iadul dacă rămâi credincios. Și Domnul să ne ajute să rămânem tari în credință, să rămânem lângă El și apoi să fim încoronați în cerul Său glorios. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Moise Ardelean.